parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Bonvenon, gesinjoroj, en la ĉiu vendreda Esperanto elsendo de la Varsovia Pola Retradio. En la 203 programo audiĝanta la 19 de marto, bonvenigas vin Milada, Barbara, Kristina kaj Tomek. Komence ni proponas aktualaĵojn, audiĝos Esperanto-informoj kaj fine ni proponas renkontiĝon kadre de leterkesto. Komence bonvolu aŭskulti aktualaĵojn.
Kadre de la konkurso de la Pola Ministerio por la Eksterlandaj Aferoj, Pola Evoluiga Helpo 2013, estos subvenciitaj 57 projektoj en 16 landoj per 21 milionoj 500 mil zlotoj. La konkurso premisas krom financadon de projektoj favore al la ekonomia kaj socia evoluo de la landoj plej malmulte disvolviĝintaj. Ĝi celas ankaŭ evoluigi en ili demokration kaj la civitanan socion. En Ukrainio, Polando subvencios la evoluon de entreprenemo, aparte inter gejunuloj, al kio servos interalie projektoj dediĉitaj al la merkatista edukado. En Kartvelio, Polando helpos al la lokaj komunumoj grandigi la eksterlernejan edukadon de infanoj, kaj subtenos agadojn por krei regionajn savservojn. En Moldavio, la pola kromfinancado servos al la loka socio por certigi la aliron al trinkakvo, kaj al la envivigado de modelaj solvoj por purigado de forfalaĵoj en la kamparanaj regionoj. Dek projektoj, dankal polaj rimedoj, estos realigitaj en Afriko, en Burundio, Etiopio, Kenio, Rwando, Suda Sudano, Tanzanio kaj Ugando.
La unuan fojon post 30 jaroj la spektantoj en Irano partoprenis ampleksan prezenton de la pola kinematografio. Filmoj de renomaj polaj reĝisoroj estis prezentitaj kadre de la Semajno de la Pola Kinoarto akompaninta la Internacian Filmfestivalon FAIR. En la programo de la semajno, al kiu kontribuis inter alie la Pola Ambasado en Teherano, Asocio de Polaj Filmistoj, Pola Brita Fondaĵo de Filmoj de Junspektantoj kaj Pola Instituto de Filmarto, troviĝis 6 beletraj filmoj. Inter alie, Katyń de Andrzej Wajda, Morgaŭ estos pli bone de Dorota Kędzierzawska kaj Mia Nikifor de Krzysztof Krause. Krome estis prezentitaj 21 mallongaj filmoj, inkluzive de la nomumita por Oscar premio Katedralo de Tomasz Bagins. Kvankvam la amaskomunikilaj informoj el Irano ne optimismigas, impresa saĝo, belo kaj spriteco de la iranaj filmoj. Laŭ Michał Wnuk, la prezidanto de Rondo de Junuloj ĉe la Asocio de Polaj Filmistoj, sendube similan impreson konatiĝi kun nekonata por si pola filmkreado ricevis la spektantoj de la irana festivalo. La Internacia Filmfestivalo FAIR estas organizata ekde la 1982 jaro, ĝia deka eldono finiĝis la 10 de februaro.
Parolas la Varsovia Pola Retradio en Esperanto.
Via rideto, via rigardo, vivo pauze, viva renkonte. Jen skiziĝas nova refren, kiel en la rok elŝpucas la fonte. Via mano tremas, jen kiso ĉe ekflugo, kaj suŝultro via rebril de ciel blu. Via mano tremas, jen kiso ĉe ekflugo, kaj suŝultro via rebril de ciel blu. Manta che l'ombro de castanarba giusto no de amichezza kai la cement de tak flamanta. Construo tarev, spirata ci anim, fervoro del magre gioia, sulla voio della stelo. Construo tarev, spirata ci anim, fervoro del magre gioia, sulla voio della stelo.
Comuneni auscultis fragmente la canton Maristoi del Ter en la plenumo de Maurice Benneu, che la canto devenas el lia compacta disco Inspir, eldonita antau quelcae iaroi de Vinil Cosmo. Tiun ci canton ni dedicas compreneble al ciui niei gauscultantoi, sed ja tutte aparte al ciui personoi ciuin ni citas cae al ciui ni dancas en nia hodiaŭa leterkesto, kiu audiĝos post la Esperanto-informoj.
Inter la 2 kaj la 8 de februaro en Poznano okazis la 4a sesio de interlingvistikaj studoj, gvidataj de profesorino Ilona Kutny. Kvankam la nombro de studantoj de la 4a grupo iom malpliiĝis, la plej persistaj aktive partoprenis la sesion, kelkaj dank'al la stipendioj de ESOFO kaj ILEI UEA. Ĉifoje Aleksander Korzenkov el Kaliningrado lekciis pri la historio de la Esperanto-movado. Li skizis la ĉefajn eventojn, konfliktojn kaj tendencojn en Esperantujo, kiuj fojfoje surprizas kaj montris la kaŭzojn de ŝajnaj neklarigeblaĵoj. La lingvistikajn kursojn gvidis Ilona Kutny, prezentante la semantikan sistemon de Esperanto, kun ĝiaj fontoj kaj memstara evoluo. Ŝi analizis la semantikajn rilatojn inter la elementoj de la vortoprovizo kaj la frazeologizaĵojn. Ŝi tuŝis la problemon de lingvotavoloj kaj provis trovi la lokon de Esperanto inter la etnaj lingvoj helpe de lingvotipologio kadre de gramatika kurso. Ilona Kutny esploris la specifaĵojn de la Esperanto-lingvouzo en diversaj eventoj kaj de la ĝentilecformoj kadre de pragmatiko. Kurso pri aplikata lingvistiko enkondukis interalie al lingvoplanado, tradukado, leksikografio, terminologio kaj komputa lingvistiko. Al la programo contribuis Zbigniew Galor, profesoro pri sociologio, per prelego pri socio kaj lingvo. Gast prelegis Krzysztof Goro Kimura, profesoro pri lingvistiko el Tokio, pri la interlingva komunikado, pri la interna ideo kaj la ne-Europa aliro al Esperanto. Krzysztof Goro Kimura revenos al Poznano en aprilo, por prelegi en la lingvistika instituto pri siaj esploroj. Dum la septembra sesio eblos aligi al la unujara instruista trejnado, proponata en la tria studojaro. Tiu invito estas celita al vasta publiko, interesiĝanta pri unujara instruista trejniĝo. La 8-9 de marto en la Esperanto-domo de Antwerpeno okazos la studsemajno kun Katalin Kovacs, la gvidanto de la portalo edukado.net. La aliĝdato pasas la 12 de februaro. La programo konsistos el 2 plentagaj pagendaj seminarioj, el kiuj 4 partojn eblos partopreni aparte. Vendredon vespere Katalin Kovacs prelegos krome pri sia devenlando, Hungario. Pli frue vendrede, kadre de la seminariaj partoj, oni traktos tiajn temojn kiel memtaksado, lingvaj kapabloj kaj malfortoj de individuoj, celorientajn aktivaĵojn por efika memlernado, okazos trarigardo de konsilataj modernaj lerniloj. En la dua parto oni konsideros temojn: interreto cele al lingvolernado, edukado.net, fonto de lern- kaj instrumaterialoj, retaj kursoj de la klerigejo. Sabate oni koncentriĝos pri ker-ekzameno kaj okazos prepar-sesio. Oni koncentriĝos pri la temoj: ker-ekzamenoj, historio, sistemo, statistikoj. Ker-ekzamenoj, ŝtupoj, niveloj, postularo, poentumado. Memtaksado, difino de niveloj. Condicioi de organizado de sesioi, tutmonda examentago. En la practica parto, sabate post tagmeze, estos tractitai. Specimenoi cae consiloi por la preparigio. Lingva parto, grammatico, sinesprimoi, scribai taskoi, compreno de auditai cae legitai textoi, dialogoi, bild prescriboi. La stud semaino finigios dimanche matene per comuna promeno tra Antwerpeno.
parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Jen nia ciu semajna forumo por pri programaj komentoj kaj opini interŝanĝo.
Tut koran saluton, karaj gaŭskultantoj, en nia nun semajna renkontiĝo, verdire iom pli ampleksa ol kutime, sed la kialoj multas, ĉu ne? Kaj nia modesta jubilo de la 200 programo kaj la ĵus pasinta monda tago de radio kaŭzas tion. Jam en la komenco mi, tio estas Barbara, elkore dankas pro ili en la nomo de nia tuta redakcia skipo. Iam antaŭ kelkaj semajnoj venis al la redakcio okaze de la radio tago por okazaj bondeziroj Carlos Maria, direktoro de Taguatinga Esperanto Klubo en la antaŭurbo de Brazilia, en sia mesaĝo skribis: "Vi estas pioniroj kaj avangardoj de la aŭdiga por Esperanta tutmonda komunikado. Okaze de la Internacia Tago de Radio, mi salutas vin kaj bondeziras multajn sukcesojn je via tiom amoplena laboro. Jen poemo, kiu estis verkita parafraze al Ludoviko Zamenhof, salutanta la Verdan Radion. Do, mi citu: "Vi, Verda Radio, ekbrilo, karulo, per brilo fortika, per brilo konstanta, kaj malgraŭ malhelpoj de l norda nebulo, vi restu fidiga, vi restu lumanta. Kaj ni vin rigardu kaj diru: ĝi estas, ĝi provojn ne faras, ĝi vivas, ĝi restas." Tut koran dankon, Carlos Maria, pro ĉi tiu poema mesaĝo, koran dankon pro viaj personaj salutoj. Aliflanke en la mesaĝo direktita al verdaj radioj, Luigi Oberauch Madela el la itala Parma skribis: "Estimatei estroi de niei verdei radioi, cun plezuro mi legas ke hodiau estas la Internacia Tago de Radio. Tiu ci facto vecas en mila desiron danki al vi pro via gravega laboro. Pli kaj pli ofte ni estas felicei audi viein vocoin. Ilia creas virtualan Esperanto komunumon, kaj ni fine konsciu pri tiu ci granda paŝo en la disvastigo de nia lingvo. Bonvolu ĝui agrablajn tagojn. Amike salutas vin, Luigi Oberauch Madela." Tutkoran dankon pro via mesaĝo, pro kiu ankaŭ nia redakcio inter verdaj radioj tutkore dankas. Tutkoran dankon al Leopold Patek el Aŭstrio, kiu, kiel unu el la plej longdaŭraj radioamikoj, eĉ du fojojn nin salutis okaze de la radiotago. Kaj ni legas en la salutvortoj, kara skipo de la Esperanto-redakcio: "Okaze de la hodiaŭa tago de la radio, mi dankas al ĉiuj kunlaborantoj de via stacio por la faritaj, farataj, farotaj laboroj. Dankon, kara Leopoldo, pro viaj tiom agrablaj por okazaj vortoj. Dankon al Eva Ŝurawska el Pollando, kiu lige kun la tago siajn bondezirajn vortojn lasis Facebooka mure en mia profilo, kaj ni legas: "Okaze de la dua monda tago de radio, akceptu gratulojn kaj bondezirojn por vi persone, tiel merita sur tiu kampo, kaj por via laborema stabo. Vi ĉiuj longe kaj feliĉe vivu, kaj laboru por bono de Esperanto kaj utilo de esperantistoj." Koran dankon, Eva, viaj vortoj ĝojigas nin ĉiujn, kaj kompreneble ni klopodos ne sen iluziigi. Krome tutkoran dankon pro la Facebook murej ŝatovortoj lige kun la monda tago de radio kaj nia referencanta al ĝi lastmarda programo al Maria Logarnier, Hou Yong Song, Giorgos Esper, Antoni Doros, Hui Miau, Auri Masson, Kenichi Hutsimaki, Atsushi Nishinaga, Litka Novak, Raymond Montaigne, Kazuyuki Hosomi, Esu Vegan Operanto, Andrzej Kosiński, Boszlaj Subedi, Gridar Rao, Yoko Kobayashi, Sabrina De Farias, Sirka Matlin, Esperanto Nederland, Marek Mazurkiewicz kaj Alice Uan. Tutkoran dankon. En last marden nia esperantel sendo ni interparolis kun Andreo Petten, kai tiu interparolon ne restis neha. En sia jam mencita gratul mesaggio Leopoldo Patek scribis aldone. Gioige estas de nove audi la vocion de Andreo en via hierau elsendo. Ancau mi shatas auscolti radio elsendoin, ec de mi estis infano. No, tiun shaton versaine Leopoldo dividas multei el ni. Edmond Ludwig el Francio commentis la saman elsendon, estis plezuro foie de nove audi Andrei Petten. Vocio ciu el radias dinamicon. Cetere mie zino ne ege fidela auscultantino de Esperanto Radio tui aldiris. Jen mi reconas tiun belegan vocion. Fino de la citajo, coran dankon Edmond pro citiui vortoi, sendube ili gioigas Andreon, ciu espereble shatos pli ofte renkontigi antau nia mikrofono. Kiel estrarano de UEA, mi ja komence alvokis tradicie informcele al ekstera publiko utiligi ĉijare la tagon de la radio kaj informi pri pli ol naŭdekjara Esperanto-radiofonio. Interalie nia aŭskultanto Roland Schnell organizis tian eventon, pri kiu aperis raporto en Eternity, kaj laŭ la raporto ni ekscias, ke antaŭtage de la festo de la tago en la kafejo en la Muzeo de Komunikado en Berlino okazis prezento de Esperanto en radio. Roland Schnell scribas la temo vekis la intereson de grupo da junuloj inter ili radioamatoroj. Roland Schnell prezentis la fruan periodon de Esperanto en radio kaj aktualan situacion, kie oni povas ricevi multajn staciojn per la reto. Relative frue post la komenciĝo de radio elsendoj en Germanio, la esperantistoj kapablis uzi la novan teknikon. En la prelego estis mencitei la unuai elsendoi, la prelegoi kaj poste kursoi. La novan situacion oni povas facile prezenti per mopo tri datumoi da aktualaj elsendoi kaj podcastoi. La bunteco kaj vigleco de la prezentitei ekzemplo estis tre alloga kaj kaŭzis multajn demandojn. Tiom el tiu ĉi mallonga raporto, dankon Roland Schnell pro via raporto pri samrilata en Varsovio, kiu venontĵaŭde okazos ĉi tie, ni ankaŭ certe informos. Sed nun ni reiru al niaj varsoviaj Esperanto-elsendoj kaj al la korespondaĵoj. Ĝojigas nin pri programaj raportoj, dankemon elvokas la fido de niaj aŭskultantoj kaj ilia subteno donaca. Pro la donaca contribuo en januaro ni volas tutkore danki al Francisco Loreu el Canado, Jeanette Martin el Francio, Bruce Crisp el Canado, Gisela Maciosek el Germanio, kaj Alain Schalm el Francio. Tutkoran dankon ancora ufoje. Krome mi aldonu retrorigarde al januaro, kaj aparte al januarei Esperanto-elsendoj, ke ili elvokis reagojn de 176 aŭskultantoj, kaj kiel aldonis en sia ĉiumonata statistika raporto Salih Zakirov el Japanio, precipe ĉio stabilas, nur la optimisma maksimuma takso de nombro de aŭskultantoj surprize pligrandiĝis. Tio povus esti kaŭzita de la pli alta atento al la elsendoj okaze de la jubilo, sed mi dubas pri tio. Plej probable la formulo, kiun mi uzas por la optimisma takso, estas ne tro fidinda, kaj de tempo al tempo ĝi simple liveras bruon sen ia klara kialo. Kuntekste de tiu konkludo, skribas Salih, la interpreto de la taksoj estas, ke estas almenaŭ 130 homoj, kiuj tre fidele aŭskultas ĉiun elsendon, kaj estas multaj aliaj, kiuj de tempo al tempo vizitas la retejon kaj aŭskultas, sed ne nepre ĉiujn elsendojn. Pri tiuj homoj ni povas certe diri, ke ili nombras ne multe pli ol 1200. Tamen, kuntekste de aliaj radiaj Esperanto-subjektoj, Salih substrekas, ke la merkato por la Esperanta radiofonio estas pli granda, ol ni povas imagi, rigardante simple la statistikon de Pola Retradio. No, tion iel emfazas la gratulmesaĝoj direktitaj al la verdaj stacioj, el kiuj ni ankaŭ citis hodiaŭ. Koran dankon salih, proviei bon desiroi, provia sencesa, mal anta ula culisa cun laboro cae helpo. Grandan plezuron causis al ni la mesaĝoj de Rosa López el Hispanio, kiu antaŭ nelonge konfirmis, ke ŝi aŭskultas ĉiujn programojn de Pola Retradio. Kun Rosa mi renkontiĝis en Hispanio, des pli mi tre ĝojas legi, ke nun mi estas fidela aŭskultanto, ĉar estas tre grava afero por mi lerni la lingvon. Mi registras la programon en mia mopo kvar, kaj mi aŭskultas ĝin poste. En la strato, en buso, en la lito, kaj tiel plu. Mi volas gratuli al la tuta teamo pro gia valora laboro. Gi estas tre grava por la esperantistoj, sed por ni lernantoj estas bonega rimedo. En alia mesaĝo Rosa aldonis: mi ŝatas ĉiujn temojn, kiujn vi priparolas. Mia grava problemo estas, ke mi ne tute komprenas. Se vi povos kelkfoje aneksi la skribitan tekston, tio multe faciligos la komprenon, sed mi ankaŭ scias, ke tio estas pli da laboro por vi. Mi trankviliĝas pensante, ke iom post iam mia kompreno kapablo progresos. Fino de la citaĵo, kara Rosa, tiel estos, ĉar tion ni ja scias laŭ la ĝisnunaj spertoj de niaj geaŭskultantoj. Viei vortoi pri neceso deskribitei textoi urdigas nin baldau solviti un problemon, pri kiu neam kelkfoje parolis. Cion la pli bonan al vi, multain salutoin el Varsovio. Kai ancora conforma alla promesso de antau unu semaino, ni en rigardu la recensan letteron de Bruce Crisp, kies gratuloin liga cun la ducent elsendo niam citis. Referenze alle januarei programui Bruce scribis. Eblus citi multen lastatempen exemploin de interesegei programui. Duti ei certe estas viei programui de la 22 cae 24 de januaro, cune cun via en conduco cae presento, anticipe alla datreveno de la liberigo de Auschwitz-Birkenau, de racconto de Zofia Naukowska el sia verco Medalionui. Do dankon pro tiui elsendoi cae multei aliei en januaro. La interparolo con Dr. Humphrey Tonkin en via elsendo de la dekkvina kaj la programero pri la prelegaro mondlingvoj forpasas kaj venas el la dekunua estas du eroj por mi aparte plaĉej. Mi tre dankas al Jorma Homeki pro lia raporto pri la prelegaro. Kromaj plusoj estas la relative oftaj kaj tre agrablaj muzikaj pecoj. Mi tre ŝatas la kanton pri Bialistoko en via elsendo alla dec quina de januaro, bone presentita de la tiai belvocei geiunuloi. Mi gioias cetere che via skipo c'è Pola Retradio, iom post iom crescas. Estas bone audi ancau la vocion de via plei nova skipano, kies nomon mi, sen dube, mi scribas. Ču Kristina Grohocka, efektiva tiel estas, kai mi poves diri che via ortografio estas tute giusta. Koran dankon, Bruce pro via riĉan hava letero, el kiu ni ankoraŭ ne citis ĉion, do ni ankoraŭ referencos al la lasta segmento de via letero venontsemajne. Dankon ĉiukaze pro viaj pritaksaj komentoj rilate la unuopajn programerojn, kaj grandan plezuron kaŭzas al ni ĉiuj viaj vortoj pri la nova voĉkontribuanta al la programo Kristina. Dankon, gesinjoroj, al vi ĉiuj ankoraŭ foje pro gratuloj, reagoj kaj subteno. Sed nun venis fino de nia leterkesta renkontiĝo kaj de la vendreda Esperanto-elsendo el Varsovio. Adiaŭas vin, Barbara, kun ĉiuj gekolegoj, proponante laŭvican renkontiĝon la plej proksiman mardon. Do, ĝis tiam, karaj gesinjoroj, ĝis la raŭdo.